Eteryje laida Švento Jono valanda.
Švento Jono kongregacijos tėvo kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaita Marija ir Eucharistija. Pirmoji dalis.
Norėčiau pradėti gilinimąsi, žinoma, Šventojo Jono Evangeliją, kur Jonas labai slėpiningai nekalba apie Eucharistijos įsteigimą. Apie Eucharistijos įsteigimą, kad Jėzus paėmė duoną per paskutinę vakarienę, laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas, imkite, valgykite, tai mano kūnas, ir vyną imkite, gerkite, tai mano kraujas. Apie tai kalba visi trys sinoptiniai evangelistai. Bet Jonas apie tai nekalba. Jis kalba tik apie kojų nuplovimą ir kalba apie pačią tikrovę Eucharistijos sakramento, kuris yra kryžiaus slėpinys. Jonas liudija tai, ką matė. Ir todėl aš norėčiau pradėti tuo, ką Jėzus padarė ant kryžiaus. Nes tikroji Eucharistija, ne sakramentinė, bet tikroji realioji Eucharistija, yra kryžius. Eucharistija yra padėka. Graikiškai ta žodis reiškia padėka. Ten Jėzus padėkoja tėvui, padėkoja Marijai ir padėkoja savo mylimajam mokiniui per dovaną. Taigi Jono Evangelijos 19 skyrius nuo 25 eilutės. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo Klopo žmona Marija ir Marija Magdalena. Pamatę stovinčius motiną ir mylimą jį mokinį, Jėzus tarė motinai, moterie, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui, štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Jėzus dovanoja Mariją Jonui kaip motiną ir dovanoja Joną Marijai kaip sūnų, bet kaip ne šiaip kokį sūnų, bet kaip sūnų kunigą. Nes Jonas jau yra kunigas. Kunigystės sakramentas Jėzaus buvo įsteigtas per paskutinę vakarienę ir to sakramento tikrovė įvyksta dabar, per šitą dovaną, kur Jėzus dovanoja Joną kaip kunigą savo mylimai motinai. Ir tokiu būdu palieka save, dovanoja save Eucharistijoje. Nes mes galime Jėzų Eucharistijoje priimti tik tai kunigystės dėka. Vadinasi, dovanodamas Joną kunigą, ir ne šiaip kokį kunigą, bet kontemplatyvų kunigą, mylimą jį mokinį, Jėzus Marijai dovanoja save per Eucharistiją. Ir dovanodamas Mariją tam mylimajam mokiniui, kuris yra kunigas, jis dovanoja motiną, kuri nuolat gimdys jį Eucharistijos tikrovės tikram, giliam išgyvenimui. Kad galima būtų pilnutinai gyventi Eucharistijos slėpiniu, būtinai reikia kunigų ir būtinai reikia marijiškos terpės, motiniškos terpės, kurioje ta Eucharistija būtų galima gyventi. Kitaip, Eucharistija bus tik formalus reikalas. Susirenkam, atliekam apeigas, kiek galima greičiau pasakome žodžius, ritualinius apeiginius žodžius, suvalgome ostiją ir tučto jau išeiname. Ir tučto jau užmirštame, kas buvo. Tiesiog atlikome pareigą. Ne visada įdomią, ne visada malonę, dažniausiai nuobodžią. Ir išsilakstome vėl savo žemiškais keliais. Eucharistija iš tikrųjų nėra vien kunigo reikalas ir nėra vien bendruomenės reikalas. Bendruomenė, bažnyčia yra ir turi būti Marija švenčiant Eucharistiją. Ir kunigas, kuris veikia in persona Christi, kapitis, Kristaus kaip bažnyčios galvos asmenyje, jis pačiame antrajame dieviškajame trejybės asmenyje veikia kunigas. Bet jis turi tai daryti kaip mylimasis mokinys, kaip Jonas. Priimantis bendruomenę kaip Marija motina, kuri jį taip pat gimdo šitam slėpiniui ir kuriai jis duoda Jėzų. Kaip motina. Tasi iš naujo dar ir dar kartą taip vykdant Jėzaus įsikūnijimu Marijoje slėpiniui. Nes jeigu bažnyčia, kurios figūra yra Marija, yra motina, tai žinoma, ji pirmiausia yra Jėzaus motina. Jėzaus, kuris pasilieka savo bažnyčioje per savo žodį, per sakramentus, bet ypač per Eucharistijos sakramentą, per savo kūno ir kraujo sakramentą. Bažnyčia yra tarsi motiniškos įsčios ir motiniška širdis, kurioje glūdi Dievo kūnas ir kraujas. Dievo tapusio žmogumi. Štai kodėl Eucharistija iš tikrųjų yra didžiausia krikščionių kaip bažnyčios, kaip bendruomenės paslaptis. Ir štai kodėl tikriausiai Jonas apie ją nekalba. Tiesiog taip, kaip kalba Matas, Morkus ir Lukas. Nepasakoja, kaip tai įvyko ir kaip tai vyksta. Nes pirmaisiais krikščionybės amžiais Eucharistijos šventimas krikščionims buvo disciplina arkana, slapta drausmė. Ta prasme, kad Eucharistija galėjo dalyvauti tik pakrikštyti. Katechumenai, kurie ruošėsi krikštui, troško krikšto, jo norėjo, jie galėdavo dalyvauti tik iki Eucharistijos aukojimo liturgijos pradžios. Dalyvaudavo žodžio liturgijoje ir paskui turėdavo išeiti. Durys buvo uždaromos ir ten vykdavo tai, apie ką žinojo tik krikščionys, tik pakrikštyti. Ir aišku, būtent todėl buvo daugybė visokių paskalų ir šnekų, kad ten krikščionys pjauna ir valgo vaikus, geria jų kraują ir panašiai. Iki krikšto krikščionys būdavo ruošiami krikšto katechezė. Jie buvo mokomi krikšto slėpinių. Ypač per paskutinęją gavėjimą prieš velyknaktį. Ir kai velykų naktį tie katechumenai būdavo pakrikštijami, sutvirtinami, patepami šventąją dvasę, kaip pats Kristus, ir pamaitinami Jėzaus kūnų, paskui per visą velykų laiką iki pasekminių vykdavo jau eucharistinė katechezė, mistagogija, kur tuos naujai pakrikštytuosius vyskupas mokydavo didžiausios krikščionių paslapties, apie kurią iki krikšto katechumenai galėjo tik žinoti taip, tai, ką galime iš šventųjų raštų girdėti, atpažinti, perskaityti. Bet pačią tikrovę, patiriamą tikrovę, į kurią giliau įžengti mokydavo vyskupas, jie galėdavo tik tai po krikšto. Tai buvo paslaptis, kuri buvo saugoja. Paslapties saugojimas apima taip pat ir tylą. Mes turime būti tyloje, kad galėtume saugoti paslaptį. Nes būtent paslaptis yra mūsų stiprybė. Tai yra pranašo Izaijo žodžiai. In silencio et spe erit fortitudo vestra. Tyloje ir pasitikėjime, tyloje ir viltyje bus jūsų stiprybė. Mes galime iš savo patirties pastebėti, kad jeigu Dievas mums apreiškia kokį dalyką, kuris skirtas tikrai tik tai man, ir kuris, žinoma, mane labai džiugina, bet aš suprantu, kad jis skirtas tik man ir vis dėlto aš einu ir pliurpiu ant kiekvieno kampo, labai greitai tas savitumas Dievo man duotos malonės išgaruoja. Mane pradeda pulti abejonės, nepasitikėjimas, atrodo, kad tai buvo tik tai vaizduota ir taip toliau. Nes toji paslaptis, jinai buvo išduota, neišlaikyta. Ir kartu su jai išėjo stiprybė. Aš likau lėkštas ir tuščias. Paslaptį būtinai turiu saugoti. Kartu su jie tada man jie išliks ir stiprybė. Tokia yra ir Eucharistija. Žinoma, dabar bet kas ir bet kada gali užeiti į Eucharistiją, į šventasis mišes. Matyti, ką tie krikščionys daro ir netgi pasišaipyti iš tų, pasityčiuti. Bet kas iš tikrųjų yra Eucharistija, tai galime pažinti tik iš vidaus. Tai turi mums apreikšti ir dovanoti Dievas. Būtent per Mariją. Nes Marija buvo Eucharistijos saugotoje, va ta paslapties prasme, tylos prasme. Ji nuo pat pradžių, nuo savo gyvenimo pradžios visada buvo paslapties saugotoje. Ir štai kodėl Dievas galėjo jai atskleisti, apreikšti, perduoti pačias didžiausias savo paslaptis. Pačią didžiausią savo paslaptį, paslaptį iš didžiosios raidės, savo sūnų, savo mylimąjį sūnų. Nes sūnus yra tėvo širdies paslaptis. Aš jau kalbu apie dieviškuosius asmenis. Tėvo kaip pirmojo trejybės asmens didžiausia paslaptis yra antrasis trejybės asmuo, sūnus. Ir tos paslapties klimatas, jeigu taip galima pasakyti, terpė yra šventoji dvasia, meilės dvasia, tylos dvasia, kurie ta paslaptis glūdėjo, glūdė ir glūdės nuo amžių ir per amžius. Kaip vakar girdėjome Evangelijoje, jeigu buvome Eucharistijoje, švenčiausios Jėzaus širdies iškilmės. Tėvo niekas nepažįsta, tik sūnus. Ir sūnaus niekas nepažįsta, tik tėvas. Niekas nepažįsta tėvų, tik sūnus. Ir kam sūnus panorės apreikšti? Tai yra paslaptis. Bet tą paslaptį sūnus gali dalintis su savo bičiuliais, kuriais jis gali pasitikėti, kad ta paslaptis bus išsaugota. Ir tie žodžiai, kad niekas nepažįsta tėvo tik sūnus ir kam sūnus panorės apreikšti, pirmiausiai kalba apie mergelę Mariją. Nes būtent jai pirmiausiai sūnus apreiškia tėvą. Ir būtent jai tėvas pirmiausiai apreiškia sūnų per savo angelą. Dovanojo paslaptį. Ir mes Evangelijoje matome, kaip Marija saugojo tą paslaptį. Su visišku pasitikėjimu tėvu, neatskleisdama tos paslapties net pačiam artimiausiam ir mylimiausiam žmogui, savo sužadėtiniui, Juozapui, savo vyrui. Nes jie jau buvo susituokę. Angelas paskui Juozapui pasirodęs apne sako, nebijok pasiimti savo žmonos Marijos. Bet pati Marija saugo šitą paslaptį, nepaisydama to, ką žmonės galėtų pagalvoti. Iš tikrųjų, Marija labai rizikavo. Labai rizikavo. Pirmiausiai, kad Juozapas pagalvos, kad ji buvo neištikima. Taip pat rizikavo, kad Juozapas tada ją atleis ir pagal Izraelio įstatymą, Torą, jinai turės būti užmėtyta akmenimis. Ir būtent todėl, tarp kitko, Juozapas nusprendė tylomis ją atleisti, nenorėdamas užtraukti į nešlovės, tarsi jis pats būtų pasinaudojęs ją ir paskui atleidęs. Kas pagal Senųjų testamentų įstatymą buvo galima vyrui padaryti? Tai aišku, nebuvo labai garbinga, bet jis nusprendė šitą prisimti ant savęs, šitą negarbę, užuot palikęs ją mergeliai Marijai. Ir nepaisant šitų grėsmių, Marija saugojo paslaptį, pasitikėdama Dievu. Juozapas savo ruoštų taip pat buvo nepaprastai diskretiškas ir pagarbus. Jis nieko neklausinėjo mergelės Marijos. Jis tik savo širdyje nusprendė, kad jis turi pasitraukti. Nes, aišku, galime sakyti psichologiškai, kad Juozapas įtarinėjo Mariją ir galime taip sakyti, bet tikriausiai buvo ne taip. Tikriausiai Juozapas, būdamas teisus, šventasis raštas pabrėžė, kad jis buvo teisus. Jis, kaip kiekvienas izraelitas, kiekvienas žydas, ko nemintinai mokėjo Dievo žodį. Jis puikiai atsiminė tą pranašystę Izaijo, kad mergelė pagimdys kūdikį. Ir visas Izraelis laukė Mesijo. Visas Izraelis laukė. Kai Jonas Krikštytojas pradėjo krikštyti Jordane, iš karto aukštieji kunigai atsiuntė delegaciją išsiaiškinti, ar tu jau tas, kurio mes laukiame, ar dar kitur reikia laukti. Visa tauta laukė. Marija laukė. Ir Juozapas laukė. Ir Izraelitui buvo žinoma šita pranašystė. Žinoma, čia galima ir reikėtų gal pasakyti, kad yra šiokia tokia egzegetinė problema, nes žodis Alma, hebrajų kalba, reiškia ne tik mergelę, bet ir jauną moterį. Tačiau neužmirškime, kad hebrajų kalba yra labai neturtinga ir todėl tuo pačiu žodžiu išreiškiama dviguba prasmė ir mergelės ir jaunos moters tikrovė. Tačiau kaip teisingai interpretuoti šitą žodį, mums parodo pati izraelitų tradicija, kuri egzistavo dar iki Kristaus atėjimo. Nes Septuagintos vertime, šventojo rašto vertime į graikų kalbą, kurį atliko patys žydai dar prieš Jėzaus atėjimą, dar gerokai prieš Jėzaus atėjimą, patys žydai šitą žodį Alma į graikų kalbą išvertė žodžiu Parthenos, kuris graikiškai reiškia tik mergelė. Vadinasi, tokiu būdu mes galime būti tikri, kad žydų tautoje, rabinų aiškinime, šitas žodis reiškia labai konkrečiai mergelę. Taigi, Juozapas mato, kad Marija laukėsi. Ir žinoma, jis galėjo įtarinėti. Mes pirmiausiai žinome, pultume įtarinėti. Bet Juozapas, būdamas teisus žmogus, o teisumas šventajame rašte kyla iš tikėjimo, jau nuo Abraomo, todėl, kad Abraomas tikėjo, tai jam buvo įskaityta teisumu. Vadinasi, ir jeigu Juozapas yra teisus, šventojo rašto žodžiais tariant, jis būtinai turėjo tikėti, kad būtų teisus. Ir greičiausiai tas jo iš tikėjimo kylantis teisumas, tas tikėjimas yra tikėjimas šitai Izaijo pranašystė. Ir dėl to tikėjimo jis yra teisus. Ir todėl Dievas jam taip pat dėl šito tikėjimo gali apreikšti paslaptį per savo angelą. Tą patį angelą, per kurį šitoji paslaptis buvo apreikšta ir mergeliai Marijai, per angelą Gabrielių. Kitaip sakant, tėvas dovanoja Marijai savo didžiausią paslaptį, savo sūnų ir dovanoja jį per šventąją dvasę. Šventąją dvasę, kuri trečiasis trejybės asmuo, meilės ryšys, arba dar kaip sako teologai, meilės bučinys tarp tėvo ir sūnaus. Nes būtent šventosios dvasios veikimu ji pradėjo. Pradėjo pirmiausiai savo širdyje tikėjimu. Ir todėl yra teisi ir nekalta. Ne tik todėl, bet tarp kita ko ir todėl. Nes ji patikėjo, ir čia tarp kitko irgi būtų įdomu palyginti su Zacharijo netikėjimu, kuris visą gyvenimą prašė Dievo, kad duotų jam sūnų. Ir kai pagaliau Dievas išklauso, Zacharijas nebepatikė. Kaip tai atsitiks, aš gyjau senis. Ir už tai jis irgi turi saugoti paslaptį, tik ne savo valia ir ne savo noru. Jis bus nebylys iki pat Jono krikšto gimimo. Matom, kaip Dievas apsaugo savo paslaptis. Arba iš vidaus, kaip Marijos ir Juozapo atveju, arba netgi per prievartą iš išorės, kaip Zacharijo atveju. Bet Dievo paslaptis yra ir turi būti saugomas. Taigi matom, kad Marija gauna tėvo paslaptį sūnų ir tą paslaptį saugo. Ir štai kodėl yra tiek mažai Marijos žodžių Evangelijoje. Vos keletas, jos būtų galima suskaičiuoti. O Juozapo net ir ne vieno žodžio nėra. Ne vieno žodžio šito teisiojo vyro. Viskas yra tyloje. Tuos dalykus galima skaityti tik širdimi ir tik iš vidaus. Šventąją dvasę, per kurią sūnus apreiškia tėvą tiems, kam nori. Prisiminkim tą Mato 11 skyrių, kurį vakar girdėjome per mišes. Niekas nepažįsta tėvų, tik sūnus ir kam panorės sūnus apreikšti. Žodžiu, tėvas apreiškia sūnų, dovanoja savo paslaptį Marijai, kad paskui ir sūnus, toji tėvo paslaptis, dovanota Marijai, savo ruoštų galėtų apreikšti savo sūnaus didžiausią paslaptį, tėvą. Ir jis tą padaro per kryžių. Nes būtent ant kryžiaus labiausiai išsipildo Jėzaus per paskutinę vakarienę apaštalui Pilypui pasakyti žodžiai: Pilypai, kas mane mato, mato tėvą. Žinoma, tėvas tikėjimo akimis buvo matyti sūnuje Jėzuje kiekvieną akimirką, kai jis gydė žmonės, kai išvarinėjo piktasias dvasias, kai mokė, guodė, net kai pyko šventykloje. Per visą tai buvo galima regėti tikėjimu tėvą sūnuje Jėzuje. Tačiau labiausiai tėvo veidas išryškėja sūnuje būtent ant kryžiaus. Ir būtent ten, ant kryžiaus, sūnus apreiškia tėvą tam, kam jis nori apreikšti. Marijai ir Jonui, mylimajam mokiniui. Dviem ištikimiesiems, ėjusiems iki pat kryžiaus, tylomis. Ir jeigu jie galėjo eiti tylomis iki pat kryžiaus, tai todėl, kad jie saugojo paslaptį. Ir todėl turėjo stiprybės eiti iki galo, iki kryžiaus. Žinoma, yra dar ir Marija Magdalietė ir šventosios moteris. Galų gale yra šimtininkas, kuris po Jėzaus mirties pripažįsta, iš tikrųjų šitas žmogus buvo nepaprastas. Ir gerasis nusikaltėlis. Ne tik jie, Jonas ir Marija, yra prie kryžiaus. Yra dar šitie ištikimieji, kiti ištikimi. Tačiau artimiausi ir giliausiai iš vidaus atpažinę, priėmę šitą tėvo apreiškimą, dovanojama sūnaus, buvo Marija ir Jonas. Dabar kokia toji paslaptis, kuri davė stiprybės Marijai ir Jonui eiti iki galo kryžiaus kelyje ir savo akimis išvysti tėvo apreiškimą sūnuje? Tėvo, kuris yra dovana. Tėvo, kuris yra begalinė meilė. Tėvo, kuris atiduoda savo širdį už mus. Nes jo sūnus yra jo širdis, kitaip sakant, jo giliausia esmė, jo didžiausia paslaptis, didžiausias turtas. Tai tėvas atiduoda ant kryžiaus už mus. Ir tai sūnus mums apie tėvą preiškia ant kryžiaus. Jono širdyje buvo baisi paslaptis. Aš tikrai tą žodžio prasme sakau baisi paslaptis, kurią jis gavo būtent per paskutinę vakarienę, per Eucharistiją. Pirmąją Eucharistiją, sakramentinę. Kai Jėzus pasako savo mokiniams, kad vienas iš jų išduos jį. Ir Petras, kadangi yra 12 apaštalų galva, jis pirmiausiai susirūpina, kas. Ir kadangi Petras puikiai žino, kad Jonas yra mylimasis Jėzaus mokinys, ir kad per Joną galima būtų sužinoti, kas tas išdavikas, paprašo Joną, kad jis sužinotų iš Jėzaus, kas jį išduos. Ir Jėzus atsako Jonui, prisiglaudusiam prie jo krūtinės, prie jo širdies, kurie glūdi visus tėvo mylimojo sūnaus paslaptis. Jis atskleidžia iš savo širdies šitą baisą paslaptį savo mylimajam mokiniui. Tas, kuris dažo su manimi viename dubenyje, mane išduos. Tik Jonas šitą žino. Kiti mokiniai to nežino. Nes jeigu būtų žinoję, jeigu koks Petras būtų žinojęs, Judas tikrai nebūtų išėjęs iš tos menės. Ne tik Petras, ir kiti apaštalai. Gyvas Judas nebūtų išėjęs iš tos menės. O Jonas žino šitą baisę paslaptį ir jie saugo net nuo Petro. Nors pas Petras prašė sužinoti iš Jėzaus. Panašiai kaip Marija saugojo angelo Gabrieliaus apreikštąją paslaptį. Jis saugo šitą paslaptį savo širdyje ir tokiu būdu Jono širdis darosi panašiai į Jėzaus širdį. Taip kaip Marijos širdis darėsi panašiai tėvo širdį, saugančią paslaptį, taip ir Jono širdis darėsi panašiai Jėzaus širdį. Kadangi jis matė, kad jo mylimasis mokytojas nenori sakyti šitos paslapties visiems apaštalams. Ir jis matė, kad jis nieko nedaro, kad išdavikas neitų savo keliu. Ir čia matome tą nuostabų Jono tikėjimą, paklusnumą ir sekimą Jėzumi šituo paslapties saugojimo keliu. Jonas pasitikė, kad jeigu Jėzus leidžia išdavikui išduoti, jeigu Jėzus leidžiasi būti suimamas, tardomas, niekinamas, plakamas, vedamas kryžiuoti ir netgi nukryžiuotas ir netgi mirštantis ant kryžiaus, Jonas ištikimai seka savo mokytojo avinėlį, net ir nesuprasdamas, kodėl taip viskas vyksta, kodėl gyvybės valdovas leidžiasi. Pati gyvybė leidžiasi nugalima mirties, atrodytų nugalima mirties. Nes juk Jėzus sakė, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, aš esu prisikėlimas ir gyvybė. Ir jis dabar miršta ant kryžiaus. Šitą mirtį ant kryžiaus matė visi. Tačiau tik turintys tikėjimą, tikėjimą, kuris daro žmogų teisų, kitaip sakant, kas yra teisumas? Teisumas tai atitikti Dievo valią. Tikėjimą, kuris mus padaro atitinkančius Dievo valią, tik tokie galėjo išvysti sūnuje ant kryžiaus tėvo veidą, kuris buvo paslėptas nuo visų kitų, kurie neturėjo tokio tikėjimo. Ir šitas tikėjimas kyla būtent iš paslapties saugojimo. Dabar, kodėl aš taip ilgai kalbu apie šitą paslapčių saugojimą, kurių tikri čempionai buvo mergelė Marija ir mylimasis mokinys. Todėl, kad Eucharistija taip pat yra paslaptis. Ji tebėra paslaptis, nors ji jau niekam nebe paslaptis. Vis dėlto ji tebėra paslaptis. Ir tik saugodami tą paslaptį savo širdyje, kaip Marija, kaip Jonas, mes galėsime iš tikrųjų pažinti, kas ji yra, toji Eucharistija. Tai yra dalykai, kurių paaiškinti neįmanoma. Galima tik tai nurodyti kažkokias kryptis, tačiau pažinti tai galime tik kiekvienas asmeniškai iš vidaus. Priimdami šitą paslaptį, Eucharistijos paslaptį, kitaip sakant, tėvo sūnaus dovanojimą, dovanojama tėvo sūnų, ir tokiu būdu priėmę šitą tėvo paslaptį Eucharistiją, per ją taip pat mes galėsime priimti ir sūnaus dovanojimą tėvo apreiškimą. Nes niekas nepažįsta tėvo, tik sūnus. Ir kam sūnus panorės apreikšti? Ir jis tą apreiškimą padaro per Eucharistiją. Savo žodžiai žinoma, bet giliausia prasme per Eucharistiją. Kodėl? Nes šventajame rašte žodis pažinti, niekas nepažįsta tėvo, tik sūnus, ir sūnaus niekas nepažįsta, tik tėvas, ir kam sūnus panorys apreikšti, pažįsta tėvą. Pažinti nėra intelektualinis, smegeninis, cerebralinis pažinimas. Šventajame rašte pažinimas reiškia egzistencinį pažinimą visą savo būtimi. Visų savimi. Prisiminkime, kaip šventasis raštas kalba apie Adomą ir Jėvą. Adomas pažino Jėvą ir jį jam pagimdė sūnų. Pažinti reiškia pažinti ne vien tik savo protu, bet pažinti visą savo būtimi, savo širdimi, savo valia, savo protu, taip pat žinoma, savo jausmais, savo kūnu, visų savimi pažinti. Taip sūnus pažįsta tėvą ir tėvas sūnų. Tėvas sūnų pažįsta visų savimi ir sūnus pažįsta tėvą visų savimi kaip dvasia, nes Dievas yra grinoji dvasia. Tačiau Dievo sūnus tapė žmogumi, grinoji dvasia tapusi kūnu, mums nori apreikšti ir duoti tėvo pažinimą tokiu būdu, kokiu pažįsta žmogus, tokiu būdu, kokiu pažino Adomas sielą. Ne tik protu, ne tik širdimi, meilė, ne tik valia, jausmais, bet taip pat ir kūnu. Taip kaip Adomas ir Jėva, tapdami vienu kūnu, kas išreiškė ir įkūnijo jų vienumą širdimi ir dvasia, taip ir Jėzus, sūnus, tapęs kūnu, žodis tapęs kūnu, mums duoda save, savo širdį, savo šviesą, savo protą, savo valią ir savo kūną, kad galėtume jo kūnų pažinti per jo kūną, visų juo pažinti tėvą, kaip jis jį pažįsta. Štai kodėl Eucharistija yra daug daugiau negu vien tik Jėzaus kūnas ir kraujas. Nes dvasia stipri, o kūnas nieko neverta, sako pats Jėzus kančios išvakarėse savo trims išrinktiesiems apaštalams, kurie užmiega tris kartus iš eilės, kai jisai prašo jų budėti ir melstis. Jeigu mes priimame per Eucharistiją tik Kristaus kūną ir kraują, mes priimame labai mažai ir kartu labai daug, nes tai yra Dievo kūnas ir kraujas, Dievo tapusio žmogumi kūnas ir kraujas. Ir vis dėlto tai yra, jeigu priimame tik kūną ir kraują, tai yra ir per daug, ir per mažai kartu. Priimdami jo kūną ir kraują, mes būtinai turime priimti visą Jėzų. Ne tik jo kūną ir kraują, bet taip pat ir jo sielą, su jo pažinimu, su jo valia, jo tėvo pažinimu ir jo valia mylėti tėvą, kad ir mūsų pažinimas tada taptų toks kaip jo, kad ir mes galėtume pažinti tėvą ir mylėti tėvą kaip jis. Tada Eucharistija iš tikrųjų neša tėvo apreiškimo vaisius, kuriuos sūnus norėjo mums duoti per tą Eucharistiją. Ir kad galėtume iš tikrųjų pažinti tėvą taip, kaip pažįsta sūnus, o tas pažinimas yra kontemplatyvus, prieinam prie to svarbiausio, esmingiausio dalyko, mes turime gyventi Eucharistiją taip, kaip jie gyveno mergelė Marija. Mes krikščionys. Ir visi mes krikščionys kartu esame ir kunigai. Mes esame kunigiškoji tauta. Kodėl? Nes Jėzus yra vienintelis tikrasis vyriausiasis kunigas. Vyriausieji Izraelio kunigai buvo tik provaizdis ir pranašystė to vienintelio tikrojo amžinojo kunigo, kuris buvo Kristus. Ir po Kristaus kunigiškojo vieną kartą visiems laikams atlikto permaldavimo, kaip sako laiškas žydams, bažnyčia anaip tol nekartoja, ką Jėzus padarė, taip kaip kartodavo Izraelio vyriausiai kunigai. Bažnyčia tiesiog gyvena, nuolat gyvena tuo kunigiškoju veiksmu, kurį atliko vienintelis vyriausiasis kunigas. Ir patys yra kunigai, kiekvienas krikščionis, vyras ir moteris. Ta prasme, kad mes, bažnyčia, esame Kristaus kūnas. Visi turime tas kunigiškasias galias, kurias turi tas kunigas. Tačiau, dabar galime prisiminti pirmo laiško korintiečiams 12 skyrių, kūne yra daugybė visokių narių. Ausis negali būti akis, ir akis negali būti koja, ir koja negali būti ranka. Kitaip tai bus ne kūnas, o monstras. Vadinasi, nors visi esame tas kunigiškasis vienintelio kunigo kūnas, ne kiekvienas narys tą kunigystę išreiškia tokiu pačiu būdu. Ir štai kodėl kai kurie nariai tame kūne, mistinėme, vienintelio kunigo kūne, jie turi vadinamą sakramentinę kunigystę, kur yra tarnavimas visam kunigiškajam kūnui, kad kiekvienas galėtų būti kunigu savo būdu. Taip, kaip jau buvo mergelė Marija. Nors ir nebuvo sakramentinis Kristaus mistinio kūno kaip kunigo narys. Marija buvo kunigas, kaip ir mes visi, bet nesakramentinis, kaip Jonas, kaip apaštalai įpėdiniai, vyskupai ir kunigai. Ir to į sakramentinę kunigystę yra Jėzaus dovanota, kad tarnautų tai karališkai mistiniai kiekvieno krikščionio, kaip to mistinio Kristaus kūno nario kunigystė. Eucharistija Jėzus dovanoja per Joną Marijai tam, kad Marija galėtų būti pilnutinai mistinis kunigas. Nes jis labiau yra kunigas, ta mistinė prasme, negu Jonas, negu apaštalai, negu Petras. Bet kad ji galėtų tokia būti, būtinai reikia apaštalų Petro Jono, kurie galėtų sakramentiškai nepakartoti, bet atnaujinti, tarsi įjungti laikę čia ir dabar, sugražinti Mariją į tą akimirką prie kryžiaus, kur Jėzus dovanoja save. Tokiu būdu apreikšdamas mums tėvų veidą, kuris yra dovana, kuris dovanoja save per kunigą Joną, apaštalą Joną. Ir kur ta jo dovana gali pilnutinai skleistis Marijos kunigiškoje širdyje. Eucharistija nėra sakramentinio hierarchinio kunigo nuosavybė. Jis tiesiog yra tarnas, ta tikriausia prasme, kaip pats Jėzus, dovanojantis Eucharistiją bendruomenį Marijai, kad ji galėtų iki galo atlikti tą kunigišką aukojimo aktą savo širdyje, savo gyvenime. Kitaip sakant, sakramentinė Eucharistija yra tik tai kaip sėkla, kaip gilė, kuri yra sėjama į kiekvieno krikščionio gyvenimą ir širdį, kad tenai galėtų pilnutinai išsiskleisti šitais kunigiškais vaisiais. Permaldavimo vaisiais. Ne už save pirmiausia, bet už pasaulį. Už pasaulį, kurį tėvas taip pamilo, kad atidavė savo vienatinį sūnų. Kitaip sakant, mus. Nes mes esame to vienatinio sūnaus nariai, jo kūno nariai. Mes esame atiduoti už pasaulio gyvybę. Ir ne šiaip atiduoti kaip surišti ar ne avinėliai, kurie užkraunami ant aukuro ir papjaunami, nors to jie patys visai nenori. Ne. Kad mes galėtume tikrai būti to kunigiškojo mistinio Kristaus kūno nariai, mes turime kad leisti, kad ir jo valia taptų mūsų, nes Jėzus juk tėvo valia save ant kryžiaus atidavė už pasaulio gyvybę, taip pat ir savo valia, savo laisvą valia ir net giliu troškimu tai daryti. Paskutinės vakarienės iš vakarėse, kuri buvo tik tai išraiška to, kas įvyksta ant kryžiaus, kuri vyksta tikrasis permaldavimas. Ir atidavimas sūnaus gyvybės už pasaulį. Tos paskutinės vakarienės išvakarėse Jėzus sako, aš trokšte troškau valgyti šitą velykų vakarienę. Trokšte troškau. Ir kol kas jis vienintelis žino, ką reiškia toji velykų vakarienė. Kad ji reiškia kryžių. Bet Jėzus jos trokšte trokšta. Ir kalba apie ugnį, sakydamas, aš atėjau į žemę ugnies ir kaip norėčiau, kad jį jau liepsnotų. Ugnies, kuri yra šventosios dvasios simbolis šventajame rašte. Prisiminkime sekmines. Prisiminkime ugnies stulpą, kuris vedė Izraelio tautą per dykumą. Visa tai yra šventosios dvasios simbolis. Jėzus atėjo įžiebti žemę ugnies ir toji šventosios dvasios ugnies ir ji yra įžiebiama būtent per kryžių, per šitą kunigiškąją Jėzaus auką ant kryžiaus. Nes, kaip Jonas rašo Evangelijoje, šventosios dvasios dar nebuvo, nes Jėzus dar nebuvo pašlovintas. O jo pašlovinimas, jo valanda pašlovinimo, valanda yra kryžius. Ir būtent per jį yra įžiebiama žemė į ugnis. Ir padega visą žemę. Vadinasi, ir mes, dalyvaudami Eucharistijoje, sakramentinėje Eucharistijoje, turime tapti ne tik Kristaus kūnu, mes, ir ne kaip aš vienas tampu, va, aš priimu Kristaus kūną Eucharistiją ir aš tampu Kristaus kūnas. Taip, tai yra tiesa, bet ne ta prasme, kad aš vienas esu Kristaus kūnas ir kitas krikščionis šalia irgi yra kitas Kristaus kūnas. Ne, aš tampu tas vienas Kristaus kūnas su visa bendruomenė. Mes visi esame Kristaus kūnas. O ne aš vienas priėmęs Eucharistiją su Kristaus kūnas. Mes visi tampame Kristaus kūnas. Jeigu mes savo kūnų meluojame, kad aš tave myliu, tai yra dar baisiau. Nes tai apima ne tik žodį, ne tik tą abstraktų pažinimą intelektualinį, bet apima visą mūsų būtį. Mes tokiu būdu išpažįstame melą savo kūnų. Bet ir už šitą melą dar baisesnis yra, kai mes meluojame Dievui, savo kūną, priimdami jo kūną. Ir taip sakydami, aš tave myliu. O ką reiškia, aš tave myliu? Tai reiškia, noriu to paties, ko nori tu. Vadinasi, priimdamas Kristaus kūną, aš sakau, Viešpatie, aš noriu to, ko nori tu. O Jėzus nori atiduoti savo gyvybę už pasaulį. Ar mes to norime?
Girdėjote Švento Jono kongregacijos tėvo kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaitą Marija ir Eucharistija pirmąją dalį.
Klausėtės laidos Švento Jono valanda.
Maybe.